славная Россия!
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен!
Dragi svetogorini slušaoci, pomaže Bog. U prethodnoj emisiji Pravoslavne Rusije povodom praznika Svetog Jovana Toboljskog slušali ste žitije tog svetitelja iz 17. vijeka, koji je potonji svetitelj kanonizovan u dorevolucionarnoj Rusiji, predak Svetog Jovana Šangajskog i San Franciskog, kome će biti posvećena današnja emisija u čast sjutrašnjeg praznovanja tog velikog svetitelja našeg vremena. Sveti Jovan Šangajski upokojio se 2. jula 1966. godine, dakle prije 52 godine. Ukratko ćemo se podsjetiti žitija svetitelja i prenijeti vam neke anegdote i sjećanje njegovih savremenika na njegovu ličnost. Ako hoćete da vidite živog svetitelja, idite u Bitolj da vidite svetog, da vidite vladiku Jovana, govorio je sveti vladika Nikolaj Velimirović. Jovan Maksimović rodio se 4. juna 1896. godine u Rusiji, u Harkovskoj guberniji, u mjestašcetu Adamovki. Poticao iz plemičke porodice. Prema nekim podacima, Maksimovići su iz Malorusije, a prema nekim su srpskog porijekla. Jovan je na krštenju dobio ime Mihajlo. Još kao dječak razlikovao se od ostale djece. Teško je govorio, malo je jeo, nije volio gimnastiku niti ples. Njegova francuska dadilja prešla je pod njegovim uticajem u pravoslavlje. Kao 18-godišnjak Mihajlo je završio Poltavski kadetski korpus i upisao se na pravni fakultet na Harkovskom carskom univerzitetu, gdje je diplomirao 4 godine kasnije. Kada je u Rusiji izbila revolucija, oficir Maksimović krenuo u rat na strani cara boreći se protiv bolševika. Ranjen je u desnu nogu i zbog toga je do kraja života ostao hrom. U vrijeme građanskog rata u Rusiji sa porodicom je došao u Srbiju. Živjeći kao izbjeglica u oskudici, bivši plemić zarađivao je za svoj život i život svoje porodice kao kolporter, prodavajući dnevne novine. Tog neobičnog i siromašnog prodavca novina svi su dobro znali u Beogradu po tome što je i ljeti i zimi išao bos. Svakog jutra krenuo bi prvo u Patrijaršiju da tamo službenicima proda novine. Niko od njih nije znao da je plemić asketa, vrijedni prodavac novina, već završio 2 fakulteta. U Beogradu je upisao 1925. godine i završio teološki fakultet. U Ruskoj crkvi u Beogradu, gdje je vladika Antonije, poglavar Ruske zagranične crkve, proizveo ga je u čin čteca. zamonašio se u Miljkovo manastiru kod Svilajnca 1925. godine, uzevši ime Jovan prema svom pretku Svetom Jovanu Toboljskom. Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve postavio ga je 1929. godine za suplenta bogoslovije u Ohridskoj eparhiji u Bitolju. Ohridskom eparhijom tada je upravljao vladika Nikolaj Velimirović. Đaci bogoslovije primijetili su da otac Jovan jede malo, i to samo jednom dnevno, da se nikada ne ljuti i nikada ne spava, već provodi noći klečeći pred ikonom. Od dana svog monaškog postriga pa do smrti nikada nije spavao u postelji. Pošto nikada nije spavao, dešavalo se da ga za vrijeme časa ipak uhvati san. U Bitolju se ubrzo pročuo kao dobrotvor i dobročinitelj. Otac Jovan Maksimović posebno je poštovao Svetog Nauma Ohridskog, jer je imao moć iscijeljenja duševno oboljelih. Upravo sa ikonom Svetog Nauma obilazio je bolnice i molio se za zdravlje bolesnika. Još iz tog vremena potiču priče o njegovim čudotvornim iscijeliteljskim moćima. Godine 1934. postao je episkop Ruske zagranične crkve i poslat je u Šangaj. U Šangaju je osnovao sirotište Svetog Tihona Zadonskog, koje je udomilo čak 3.500 djece. Nesrećne i napuštene mališane nalazio je po budžacima šangajskih četvrti, izgladnjale i bolesne. Teško su ga pogađali posjete duševnim bolesnicima i za njih se posebno molio. Sačuvane su mnogobrojne svjedočanstva nekadašnjih smrtno bolesnih ljudi kojima je Sveti Jovan pomogao. Rusi su poslije dolaska komunista na vlast u Kini ponovo krenuli u izgnanstvo. Episkop Jovan bio je sa njima. Sveti sinod Ruske zagranične crkve postavio je vladiku Jovana 1951. godine za arhijepiskopa zapadnoevropskog. Došao je u Pariz. Služio je svetu liturgiju na francuskom i holandskom, baš kao svojevremeno na grčkom, crkveno-slovenskom, kineskom ili kasnije engleskom. Sveti sinod premjestio je potom Jovana Maksimovića u San Francisco da bi pomogao završetak gradnje tamošnje velike saborne crkve posvećene Presvetoj Bogorodici. U San Francisco stigao je u jesen 1962. godine. Dok je službovao u Parizu, nazivali su ga Jovanom Bosim, jer je često išao bos. Nije se obuvao, jer su mu noge stalno bile otečene, budući da ga gotovo niko nikada nije vidio da leži i odmara se. Poslednje 4 decenije svog života nije imao uobičajeni san. Odlučio se na podvig noćnog bdenja, ne spuštajući se nikada na krevet. Njegov uzor u tome bio je sveti arhijepiskop Melentije Leontović, čije su mošti počivale u Uspenskoj crkvi u Harkovu i koji je uzeo na sebe molitveni podvig borbe sa snom, provodeći noće nepomično stojeći, ruku podignutih u vis i nikada ne ležući u krevet. U Nikolajevskoj crkvi u Sijetlu 2. jula 1966. godine, 19. juna po starom kalendaru, služio je liturgiju. Po svom običaju, poslije službe, ostao je u oltaru još 3 sata. Onda je otišao u parohijski dom i tu se upokojio. Na dan smrti pratio je čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice Kursko korene, pred kojom se i upokojio. O sebi je napisao sljedeće: otkad znam za sebe, žalio sam da služim pravdi i istini. Moji roditelji razgorali su u meni nepokolebivu pažnju da se borim za istinu, a duša se moja ushićavala primjerima onih koji su žrtvovali svoj život za nju. Kanonizovan je 2. jula 1994. godine od strane Ruske zagranične pravoslavne crkve u San Francisco.
Oh.
Poznato je da Sveti Jovan Šangajski 40 godina nije lijegao u postelju, da je jeo samo jednom dnevno, da je noći provodio klečeći pred ikonom i da je hodao bos i zimi i ljeti. Čujte jednu anegdotu u vezi s tim. Iz sjećanja arhijepiskopa Mitrofana Znonsko-Borovskog Ruske pravoslavne zagranične crkve. Mnogi u Parizu nisu shvatali vladiku Jovana. Zbunjivao ih je njegov izgled i to što je hodao bos. Čak su se neki zbog toga žalili mitropolitu Antoniju na njega. U jednoj žalbi molili su da poglavar naredi vladici Jovanu da nosi cipele. Mitropolit se odazvao na tu molbu, napisao je vladici pismo, a parohijani, obradovani time, požurili su da svom pastiru odnesu nove cipele. Vladika je primio dar, zahvalio, ali cipele nije obuo, nego ih je nosio pod miškom. Opet parohijani počinju da se žale i da pišu mitropolitu, a mitropolit opet pismo vladici Jovanu u poslušanju. Zatim mitropolit dobija odgovor od vladike Jovana u kome kaže: ispunio sam vaš zahtjev, vi ste napisali da nosim cipele, ali ne i da ih obujem. Eto, ja sam ih nosio, a sada ću ih i obuti. I vladika je zakoračao po Parizu u cipelama. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je pričao: za 2 godine života u Njujorku vladika Jovan je dobijao manje od 40 dolara mjesečno. To je bilo sve njegovo primanje. Ljudi su mu istina iz poštovanja donosili darove u odjeći i hrani, ali on je to odmah dijelio drugima. Jedne zime služio sam s njim u Ruskoj crkvi na Bronxu. Zatim smo izašli na ulicu. Vladika je na sebi imao laganu rasu od tanke kineske svile. Lijepa ti je rasa, brate Jovane, i lijepo ti stoji, rekao sam pored ostalog. Tek što sam to izustio, on je počeo da skida rasu da bi mi je dao. Začudio sam se i pobjegao. Tu rasu mu je neko vjerovatno darovao u znak sjećanja na Šangaj. Eto, takav je bio vladika Jovan. Jedan učenik bogoslovije Svetog Jovana, bogoslova u Bitolju, sjeća se: otac Jovan nas je sve volio, i mi njega. U našim očima on je bio ovoploćenje svih hrišćanskih vrlina, tih, spokojan, krotak. Nije bilo sukoba, ličnog niti društvenog, koji on nije mogao riješiti. Nije bilo pitanja na koje ne bi mogao dati odgovor. Njegov odgovor je uvijek bio zasićen informacijama, jasan, potpun i kompetentan, jer je dolazio iz glave čovjeka koji je bio visokoobrazovan i imao 2 univerzitetske diplome, iz teologije i prava. Svakodnevno i svakonoćno on se molio za nas. Svake noći bi kao anđeo čuvar brinuo o nama, nekome je popravljao jastuk, nekome ćebe. Uvijek ulazeći u sobu i izlazeći iz nje, on bi nas blagosiljao i osjenjivao krsnim znamenjem. Kada se on molio, studenti su osjećali da je on razgovarao sa žiteljima nebeskog svijeta. Sveštenik Petar Perekrestov, ključar sabornog hrama posvećenog ikoni Majke Božje svih tužnih radosti u San Francisco, gdje počivaju mošti Svetog Jovana, autor brojnih publikacija o Svetom Jovanu, priča: vjernici dolaze u naš hram i traže od mene da se kao sveštenik i prijatelj Svetog Jovana Šangajskog pomolim za njih. Sveti Jovan je podigao naš hram i njegove mošti ovdje počivaju. Šta da odgovorim ljudima? Ja sam ne umijem da se molim. Mogu da napravim metaniju. I ja onda molim vladiku Jovana i on se moli. On stoji kraj prestola Božijeg i zastupnik je svih koji mu se obrate za pomoć. Njegova molitvena pomoć je najvažnija, a ja sam kao provodnik koji prenosi do njega molitve parohijana. Možete ovako zapisati: ja, otac Petar Perekrestov, bez vladike Jovana sam kao Samson bez kose. Služim pored vladike 38 godina i znam silu njegove molitve. I zato kada odem negdje, recimo na nekoliko dana, veoma mi je teško da se molim bez vladike Jovana.
Thank you.
povodom sjutrašnjeg praznika Svetog Jovana Šangajskog, današnju emisiju posvećujemo tom svetitelju. Čujte njegovu besjedu Bog je oganj. Bog je sveproždirući oganj. Kada se predmet primakne vatri, on se mijenja, ili izgori, ili se okali. Tako čovjek, približavajući se Bogu, ili propada, ili se spasava. Oganj je uvijek oganj, ali u dodiru sa njim nastaje i pepeo i čelik, u zavisnosti od toga šta ga dodiruje. Tako se događa i sa čovjekom i sve zavisi od toga šta će on donijeti do božanskog ognja, u kakvom stanju će on pristupiti Bogu. Ako se ponaša poput gvožđa, onda će snaga gvožđa postati čelična. Ako se rastopi do krhkosti, slame izgoreće. Svaki čovjek će prije ili kasnije neminovno pristupiti Bogu i teško njemu ako se ne pripremi za taj susret. Tolstoj se nepažljivo, samouvjereno približio Bogu, a ne u strahu Božijem. Pričestio se nedostojno i postao je otpadnik od Boga. Nastupit će trenutak kada ćemo doći u dodir sa silom Božijom, željeli mi to ili ne. Lopata je u ruci Božjoj, a lopatom se razvijava zrno i slama, i ovu posljednju nosi vjetar, a zrno pada pred noge domaćina i prikupljaju ga u žitnicu, a slama se ostavlja ili spaljuje. Neminovan je susret sa Gospodom i treba se spremati za taj susret. Grijesi naši, to je slama, koja će izgoreti prilikom tog susreta. Treba sami unaprijed da o sebi sudimo i da se sami, pripremajući se za taj susret, odvojimo od slame, da spalimo slamu grehova pokajanjem. Ili će samo oni biti spaljeni ili će zajedno sa njima izgoreti sam čovjek koji se prepusti grijehu. Potrebno je znati za strašni sud i odnositi se prema tome danu i događaju kako sleduje. Treba očistiti dušu svoju, treba se moliti. Prema tom događaju se treba odnositi jasno i svjesno, a ne kao životinja koja okreće glavu da ne bi vidjela opasnost. Sveti Jovan Maksimović Šangajski je besjedio: Stoj čvrsto na duhovnoj straži, jer ne znaš kada će te Gospod prizvati sebi. U svom zemaljskom životu budi spreman u svakom trenutku da mu podneseš račun. Čuvaj se da te neprijatelj ne uhvati u svoje mreže, da te ne obmane uzrokujući da padneš u iskušenje. Dnevno pregledaj svoju savjest, ispituj čistotu svojih misli, svojih namjera. Postojao je kralj koji je imao pokvarenog sina. Budući bez nade da bi se mogao promijeniti na bolje, otac je osudio sina na smrt. Dao mu je mjesec dana da se pripremi. Mjesec je prošao i otac je pozvao sina. Na svoje iznenađenje vidio je da se mladić primjetno izmijenio. Lice mu je bilo mršavo i isušeno, a cijelo tijelo izgledalo kao da je bilo podvrgnuto patnjama. Kako se dogodila takva promjena sa tobom, sine moj? Upitao je otac. Moj oče i gospodaru, odgovorio je sin, kako sam mogao da se ne promijenim kada me svaki dan koji je prolazio približavao smrti? Dobro, sine moj, primijetio je kralj, pošto si se očigledno prizvao razumu, oprostit ću ti. Međutim, moraš održati to budno stanje duše do kraja svog života. Oče, odgovorio je sin, to je nemoguće. Kako ću se suprotstaviti bezbrojnim zavođenjima i iskušenjima? Tada je kralj zapovjedio da se donese sud pun ulja i rekao je sinu: Uzmi ovaj sud i nosi ga po ulicama grada. Pratit će te dva vojnika sa oštrim mačevima. Ako prospeš makar i kap ulja, odsjeći će ti glavu. Kada su se vratili u zamak, kralj je upitao: Sine moj, šta si vidio dok si hodao kroz grad? Ništa, odgovorio je sin. Kako to misliš ništa, pitao je kralj. Danas je praznik, mora da si vidio tezge sa svim vrstama tričarija, mnogo kočija, ljude, životinja. Nisam ništa vidio toga, rekao je sin. Sva moja pažnja je bila okrenuta ka ulju u sudu. Plašio sam se da prospem makar i kap i tako izgubim život. Upravo tako, sine moj, rekao je kralj. Čuvaj ovu pouku umu do kraja života. Budi budan svojom dušom. Kao što si danas bio nad uljem u sudu. Okreni ih prema onome što je vječno. Nećeš biti praćen naoružanim vojnicima, već smrću, kojoj smo bliži svaki dan. Budi veoma pažljiv u čuvanju duše od svih pogubnih iskušenja. Sin je poslušao oca i živio je srećan. Pazite, stojite u vjeri, muški se držite, utvrđujte se. Apostol daje hrišćanima ovaj važni savjet da probudi njihovu pažnju na opasnosti ovoga svijeta, da ih pozove na često ispitivanje svojih srca, jer bez toga čovjek može lako uništiti čistotu i revnost svoje vjere i neprimjetno preći na stranu zla i nevjerja. Kao što je osnovna briga biti oprezan po pitanju bilo čega što može biti štetno za naše fizičko zdravlje, tako i naša duhovna briga treba da pazi na sve što bi moglo narušiti naš duhovni život i dijelo vjere i spasenje. Prema tome, pažljivo i brižno ocjenjuj svoje unutrašnje impulse, da li su od Boga ili od duha zla. Čuvaj se iskušenja od ovoga svijeta i od svjetovnih ljudi, čuvaj se skrivenih unutrašnjih iskušenja koja dolaze od duha ravnodušnosti i nemara u molitvi i od opadanja hrišćanske ljubavi. Ako okrenemo našu pažnju ka našem umu, primijetit ćemo bujicu misli i ideja. Ova bujica je neprekidna, ona juri svuda i u svako vrijeme. Kući, u crkvi, na poslu, dok čitamo, dok razgovaramo. Obično se naziva razmišljanjem, piše episkop Teofan Zatvornik, ali u stvari to je uznemirenje našeg uma, lutanje, manjak koncentracije i pažnje. Isto se događa sa srcem. Da li ste ikada posmatrali život vašeg srca? Pokušajte makar na kratko i vidjet ćete šta ćete naći. Događa se nešto neprijatno i vi bivate razdraženi, neka nesreća se dogodi i vi sažaljevate sebe. Vidite nekog ko vam se ne dopada i neprijateljstvo se podiže u vama. Srećete nekoga ko je ravan vama, a ko je odmakao od vas na društvenoj ljestvici i počinjete da mu zavidite. Mislite o svojim talentima i sposobnostima i počinjete da bivate gordi. Sve ovo je trulež, sujeta, tjelesne želje, proždrljivost, lenjost, zloba, jedno preko drugog, zajedno razaraju srce. Sve ovo može proći kroz srce u nekoliko trenutaka. Iz ovog razloga je jedan podvižnik koji je bio izuzetno pažljiv prema sebi bio prilično pravu kada je rekao da je čovjekovo srce ispunjeno otrovnim zmijama. Samo su srca svetih slobodna od ovih zmija, strasti. Ali takva sloboda se zadobija kroz dugi i teški proces samopoznanja, rade na sebi i u pažnji prema svom unutrašnjem životu, to jest prema duši. Budi pažljiv, pazi na svoju dušu, okreni svoje misli od onoga što će uskoro proći i okreni ih ka onome što je vječno. Ovdje ćeš naći sreću za kojom traga tvoja duša, koja je žedno tvoje srce. Dragi slušalci, pratili ste još jednu pravoslavnu Rusiju koja je bila posvećena Svetom Jovanu Šangajskom povodom sjutrašnjeg praznika. Sa vama su bili Srećko Radović i Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Славная Россия!
Да влюблен тебя Россия, влюблен!